S jubilejným rokom 2025 sú späté aj jubilejné kríže. Ten v Banskobystrickej diecéze vychádza z novodobej ikony umelca Jaroslava Halma, ktorý pôsobil a tvoril na území tejto diecézy. Výjav ukrižovania obíma biely kruh, hostiu, symbol Eucharistie. Udalosť Kristovej smrti začína totiž ustanovením Eucharistie, spôsobu lásky, ktorým Pán zostáva s nami. Aký bol autor spomínanej ikony a čo všetko Jaroslav Halmo vytvoril? Aj o tom nám dnes porozpráva benediktín z kláštora premenenia Pána v Sampore Jozef Brodňanský. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. O umelcovi Jaroslavovi Halmovi sa budeme rozprávať v následujúcich minútach. Aspoň tak na úvod spomeniem, že je to autor jubilejného kríža, ktorý je v jubilejných chrámoch Banskobystrickej diecézy. Len táto osobnosť pochádza z inej časti Slovenska a konkrétne sú to Bošany. Ak by ste nám mohli priblížiť jeho rodisko?
Jeho rodisko som navštívil z okolnosti, až keď Jar zomrel pri pohrebe. A paradoxne som si uvedomil, že v tej dedine, ktorá je tak troška už aj mestečkom, pochádza aj môj krstný otec, ktorý emigroval do Ameriky a Bošanmi sme mali také veľmi občasné kontakty s tými ľuďmi. Takže bola to taká zaujímavá súvislosť, že som pri pohrebe Jara Halmu mohol byť aj v rodisku svojho krstného otca a zároveň spoznať jeho súrodencov, dvoch bratov, jeho sestru. A pre mňa to bol taký veľmi zaujímavý moment objaviť tie Jarové korene, pretože Jaro, keď to tak približne hádam, nejakých 40 rokov bol už mimo svojho rodiska, takže ho v tej obci už málo ľudí si pamätalo, lebo bol malý chlapec, keď odtiaľ odišiel ako študent. Je to malebná oblasť, taká rovina tá, kde teda je veľmi úrodná pôda na umelcov, lebo vieme, že tam je aj Ján Halmo, skladateľ hudobný, a aj otec Korec, ktorý odtiaľ pochádza. Takže je to naozaj taká obec, ktorá je bohatá na talenty a na umenie a na krásno.
Ale aj na ten duchovný život.
Určite, že áno. Aj keď je u Jara, to bolo mi zaujímavé, že keď sme ho my prvýkrát stretli, odhadujem, to mohol byť rok 2009, keď som ja mal na starosti v kláštore prípravu konkurzov umelcov, ktorých sme postupne angažovali pre práce na vznikajúcom kláštore a zvlášť teda na interiéri kostola a zariadení. A ja robil jeden z troch takých veľmi akoby nádejných umelcov, ktorý nám ponúkol celý svoj taký sochársky koncept na vyplnenie priestoru nášho kostola. A to bol vlastne prvý kontakt, kedy sme sa stretli a v tom čase Jaro Halmo, ešte pri všetkej úcte, aj k jeho životu, aj k jeho talentu, nebol v tej viere a v tom umení tak usadený, ako potom sme vlastne po 13 rokoch spoločného takého života a tvorby mohli konštatovať aj on, aj ja, potom moja sestra Lucia, ktorí sme z Božej prozretelnosti vytvorili takú trojicu tvorivosti v sakrálnom umení, že Jaro veľmi, veľmi dorastol, veľmi proste vošiel do takých hlbok ideologických, aj takých ľudských, že už ku koncu tej našej spoločnej tvorby som cítil až takú hanbu niekedy pri ňom, že kde on je a pri tej svojej hlbavosti a hĺbke a kde ja teda s tým svojim vzdelaním popri ňom zaostávam. Takže bolo to len také pekné. Na začiatku som akoby ja potiahol alebo smernil, ku koncu som sa už nechal tak viesť tým Duchom Svätým uprostred nás všetkých troch.
Pozdieľal sa s vami o to detstvo, ten rodinný život, keď bol malý chlapec?
To detstvo sme tak riešili veľmi tak stroho a nesnažil som sa nikdy nejakým spôsobom vchádzať do jeho súkromia a intimity. Bol taký veľmi zvláštny vzťah, aj u mňa v komunite sa vždy mnísi čudovali na to, ako sme mali k sebe blízko, ako sme sa prenikali povahovo aj záujmovo. Ostávali sme na takom statuse, že si vykáme. Aj to potom bolo aj tak predurčilo ten spôsob, nakoľko sme sa rozprávali o svojich celkom osobných veciach. Boli to skôr také veľmi sporadické debaty, ktoré vždy boli ovocím nejakého takého akoby rekapitulovania nejakej časti našej tvorby a vtedy tak spontánne vychádzali veci. A u neho mal veľmi špecifický vzťah s otcom. Pamätám si, že jeho otec bol, ma ešte keď žil, tak veľmi bol taký zaujímavý, pretože mu ako umelcovi nejak neveril, pretože to bol jeho syn. Dosť mal špecifický druh humoru a Jaro sa mi občas tak pozdielal, že jeho otec mu napríklad na narodení dával starý gramofón, ktorý kúpil niekde v antikvariáte a dal mu k tomu dve vinilové platne s hudbou, ktorá vôbec Jaro neriešil. A bolo jasné, že ho nikdy nepoužije ten gramofón, ale ten otec mu ho dal. A vždy sa tak aj, akoby aj, také to bolo humorné, že na čo mi otec dávať darčky, ktoré on nepotrebuje, ani ja nepotrebujem. Ale bolo v tom také zaujímavé, že ten jeho otec vždy, akoby ho, tak som to vnímal ja, že ho vždy tak vracal do koreňov, odkiaľ pochádzame, odkiaľ sú určité zvuky. A tým spochybňovaním tej jeho tvorby vlastne ešte viacej burcoval v ňom to klasické synovské, kde otec ho celkom neakceptuje, že dokáza tomu otcovi, že si zaslúžim tú jeho pozornosť. A tak mi ten otec povedal krátko predtým, ako zomrel, že je veľmi vďačný za to, že Jaro sa dostal do kontaktu s kláštorom, lebo vidí na ňom, že konečne z neho ide byť poriadny človek. Tak to bolo také jedno takého súkromie, ktoré myslím, že môžem prezradiť.
O môj Bože, nezrodený, nehynúci, ktorý si vraj na nebi aj vo mne, ak si tak ako nemôžeš nebyť, tak prosím ťa príjmi toto nedočkavé ustrápané srdce a myšlienky neprítomné. Aj s jediným slepým okom dýchni ich svojim dýchom a rozstav ich v sebe. A rozstav ich v sebe. Sen, čo peslo sníva, jediná sníva, odávaliaca sa stále ďalej. Riečišťom plným ohňa od zrodenia až do smrti a od smrti do zrodenia bez brehu a bez dna.
Vzťah s mamou, so súrodencami?
Jeho mama ešte žije. Je to už človek s diagnózou, kde nerozoznáva tie deti. Mal veľmi blízky vzťah k mame, veľmi rád k nej chodieval. Je už v ústavnej liečbe. Takže už niekedy bola v stave, že ho celkom pozná, niekedy už nerozoznávala tých ľudí. Tak jeho mamička ešte žije paradoxne, ale pri svojej diagnóze už nevie a určite nemôže uchopiť ani to, že Jaro už vlastne to nie je. Takže ten vzťah bol veľmi, veľmi pekný. a bolo vidieť, že ako syn tú mamu má veľmi, veľmi rád. Súrodenci má staršieho brata, to je taký veľmi zaujímavý človek, taký svetobežník, má potom sestru, ktorá žije v zahraničí, má ešte jedného mladšieho brata. Takže je to taká štvorica súrodencov, kde tie vzťahy sú veľmi také zaujímavé, také svojské, každý z nich je silná osobnosť. A veľmi som tak práve tým pohrebom prvýkrát mal možnosť poznať tie vzťahy a som rád, že som si mohol s každým vytvoriť aj osobný vzťah a cez tých súrodencov tiež viacej chápem celú tú jarovú osobnosť, ktorá bola veľmi hlboká, ale bola aj taká kľukatá, bola veľmi taká usilovná v hľadaní a aj svojská.
Potom, keď opustil svoje rodisko ako mladý chlapec a išiel na tie štúdia, o tom sa pozdieľal, že aká bola tá jeho ďalšia cesta, ako to bolo s tým jeho formovaním ďalším?
S jeho formovaním to bolo tak, že on sa hlásil na sochárinu. Bolo to v tých dobách a myslím si, že stále dostať sa na štúdium sochárstva je veľmi náročné. Musí ten človek byť veľmi talentovaný a profesor si ho musí všimnúť a musí ho chcieť. Jarovi sa to podarilo, aj keď on tomu veľmi neveril, že na tú sochárinu sa nakoniec dostal. A celý ten taký študentský život by určite lepšie porozprávali jeho spolužiaci, ktorí sú tiež takou zaujímavou vrstvou ľudí, ktorých som práve skrz pohreb mohol spoznávať aj skrz študentov. Niektorí aj chodia k nám, vznikli také zaujímavé aj spolu také tvorivé vzťahy medzi nimi. Takže Jaro ako vyštudovaný sochár nejaký čas potom prednášal v Kremnici pri škole, kde tam sú vlastne umelci. A potom po pedagogickej nejakej etape svojho života sa rozhodol predsa len pre cestu slobodného umelca. Prestal vyučovať a začal sa úplne venovať len tej svojej sochárskej tvorbe. Ona bola ešte takým hľadaním, je tam veľa sekulárneho, takého spirituálneho prvku, je tam veľa také abstraktnej tvorby. A snažím sa mapovať celú tú jeho tvorbu, ktorá je po Slovensku tak roztrúsená. Nikto si ho samozrejme za života až tak neuvedomoval. Aj keď som vždy mal veľký záujem o to všetko, čo robil predtým, než sme sa my spolu stretli. Ale dá sa povedať, že jeho sakrálna tvorba predtým, než sme začali my spolupracovať na tvorbe nášho interiéru kostola, bola veľmi sporadická, bola taká kusá. A viac menej, ako každý umelec v takejto branži musí robiť veľa vecí na objednávky, aj na nevkus. U Jara bolo zaujímavé to, že nikdy, to je tak akože aj v dobrom povedané, nikdy neprostituoval nejakému gíčovému vkusu nejakého zákazníka. Že poznám aj z našej skúsenosti spolupráce, že bol to človek, ktorý dokázal odmietnúť aj štátnu zákazku, aj politickú zákazku na nejaký partizánov, pretože to proste to bolo niečo, čo nie je umením, to nebolo niečo, čo by ho charakterizovalo, hoci na to mohol veľmi spokojne zarobiť a byť za vodou. Nikdy za vodou nebol ako umelec, ale bol ďaleko nad vodou tej slobody, ktorú ako umelec dosiahol. Takže potom od toho roku 2009, tak ako sme my začali spolupracovať, že tú jeho tvorbu viem naozaj dobre zmapovať až od okamihu, ako sme začali my spolupracovať, lebo tie časy predtým boli naozaj také veľmi, on býval len tam, kde práve mohol sa uživiť. Žil veľmi jednoduchým spôsobom, v podstate vôbec sa nestal o osobný majetok, ale to v tom dobrom zmysle. Žil naozaj len preto, aby mohol, a to bol len takom dobrom, že on potreboval jednoducho zaplatiť nájom, mať na každý deň prísun mesa, tabaku a nepil alkohol, odkedy sme sami poznali, abstinoval veľmi, veľmi pekným spôsobom. Mal obdobie, kde proste ten alkohol trochu bol, ale ja si ho pamätám naozaj človek ako prísneho takého abstinenského spôsobu života. Takže jeho nároky na život boli tak jednoduché, že nevyžadoval žiadnu réžiu, nemal žiadne drahé ateliéry. A naša tvorba sa rozvinula v tej výtvarnej oblasti práve preto, že to bol sochár, ktorý v zime nemal žiadne ateliér, nemohol nikde robiť v zime a niečo robiť teda chcel. Tak vlastne v zime využíval čas pri spolupráci so mnou na to, že oddychoval fyzicky a začal vlastne vznikať tento sakrálny spôsob modernej ikony, ktorý sme teda vyprecizovali s Božou pomocou do tých zhruba 80 ikon za tých 13 rokov, čo je akože naozaj obrovský projekt. Ja som si neuvedomil, že ako nás tá Božia prozreteľnosť vedie. Takže ja môžem v zmysle takej jeho umeleckej kariéry hlavne povedať a mapovať to, čo bolo, až keď sme sa my stretli. To, čo bolo predtým, sú to naozaj len také zatiaľ úlomky, ktoré teraz ako muzeáku tiež sa snažím poskladať.
Jako dubový stůl nechci, aby se zhnul, jako úsměv Dalajlámy chci, abys tu byl, jako obětí tvé, jako ruky tvé stisk. Chci si být jist, že jsi tu s námi. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché. Chci, abys byl a že už nemusím pořád číst k tomu, abych si byl alespoň trochu jist. Jako na vodě kruh, jako napnutý luk, a já v teplákách kluk. Chci, abys byl neohrožený druh, deštěm do mých such a světlem do mého deště. Osviť mi ještě. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché. Chci, abys byl a já tvůj marnotratný syn vyspívám se ze svých vin. Lararo, lararo, lararo. Chci, abys byl, abys objal bolesti mé. Chci, abys byl, abys mi řekl, že je to vlastně jednoduché. Chci, abys byl a já tvůj marnotratný syn vyspívám se ze svých vin.
To vaše prvé zoznámenie, si pamätáte, že keď prišiel, alebo keď ste sa prvýkrát stretli, zapôsobil na vás nejakým spôsobom?
Na mňa zapôsobil, keďže som robil tie tri konkurzy, okamžite jednak zjavom. Mám rád také drsné, lesné zjavy. Jeho proste také modrasté zuby, ktoré si proste musel kvôli dennému tabaku nejakým spôsobom udržiavať. Takže toto bolo také, že jeho drsný výraz tváre a zjav. Ale keď začala rozprávať, okamžite bolo cítiť, že ten človek je veľmi hlboký, veľmi priamy, veľmi pravdivý. A slovník, ktorý on použil, spôsob vied, ktoré dokázal pospájať bez papiera, bez nejakého teologického vzdelania, okamžite dával vytušiť, že tento človek nie je že len riadne ščítaný. Podľa mňa to bol aj bibliofil, že on naozaj čítal v jednom kuse, stále čítal. Tak hneď ma na ňom teraz zaujala tá jeho erudovanosť, ale nie v zmysle vzdelania, ale v zmysle, že on vedel spájať mnohé umelecké štýly, vedel pospájať autorov tak, že vytváral syntézu, z ktorej on potom dokázal čerpať. A hneď som videl pri tom prvom výklade toho svojho návrhu, že je to veľmi hlboko zakorenené vo Svetom písme. A to nebolo také, že jehovistické len šermovanie nejakými súradnicami, aby uhúril mníchov a kňazov. On celkom prirodzene prepínal z citácie na písmo na nejakú teologickú tézu a veľmi pekne hneď uchytil tú myšlienku, že sme chceli na začiatku, sami sme nevedeli ako mnísi, že ako vyjadríme premenenie pána v našom chráme, a on ako sochár sa vôbec nenechal obmedziť tou klasickou zostavou ikony Pán Ježiš v bielom, pravcovia, patriarchovia, teda starozákony, potom spiaci učeníci, a potom sa umeleci už zaoberali ako tie nejakým túto novinársku scénu nejak pekne umelecky vytvoriť. On sa hneď chytil svetla, ktoré je podstatou premenenia, a to svetlo získal z pieskovca, ktorý keď sa pretaví, tak vzniká sklo. A tie dva materiály, ako piesok a sklo, nám ponúkol ako takú alúziu na prácu so svetlom v tom kostole. A všade vlastne v tom kostole umiestnil pieskovec, umiestnil sklo. Hneď vedel dať do pieskovca symbol ľudskej prirodzenosti, pretože to je zem, humus, pokora, taká najnižšia skupenstvo niečoho materiálneho je tá zem. A tá ľudská prirodzenosť sa potom, keď sa to pretavuje, tým prirodzenstvom premenia, vzniká to sklo. Čisté, krehké, krásne a predsa je ho možné polámať. A to je zase tá božská prirodzenosť, ktorá má, že to krásno je krehkejšie, akoby slabšie, ako to, čo je takéto ľudské, ale zároveň to krásno vyžaduje tú ľudskú pokoru a ľudská pokora je premenená práve v tom krásne, ktoré je krehké. A on tú myšlienku úplne rozpracoval do konceptu bohostánku Panny Márie, ktorá je v multifunkčnej kaplnke, oltára ako obetného stola, ambóny, sveteníc, sveteníčiek, ktoré sú v kostole, vstupný portál, okamžite proste všade ten prvok skla a pieskovca bol tak zrejmý, že proste on potom prešiel cez komunitu a zaujal ma teda ten jeho taký duchovne zrelý, nevtierajúci spôsob, ako interpretovať čas Svätého písma do všetkých tých darov, ktoré Boh tomu umelcovi dal. Tak to ma na ňom teraz zaujalo hneď na začiatku.
Práve ten výjav premenenia pána skôr zaujme tých umelcov a nie sochárov, pretože je to dosť náročné na také stvárnenie aj pochopenie aj zobrazenie, aby to pochopil človek, ktorý vôjde do chrámu a hneď na prvý pohľad by vedel, že áno, toto je výjav premenenia pána. To znamená, že on, ako ste povedali, že musel byť sčítaný, veľmi erudovaný, ale musel aj ovládať nielen to písmo, ale aj tie jednotlivé sochárske materiály, s ktorými to vedel tak urobiť, ako to urobil a ako to aj celé ste aj opísali, ale aj tí, ktorí prídu do vášho kláštora, môžu vidieť.
To je práve to, čo u neho bolo, na čo je vlastne umelec potrebný teológovi a prečo je teológ a umelec potrebný pre sakrálno, pretože ak chceme Sväté písmo pretaviť do praktického života, vôbec nám k tomu nestačí nejaká exegéza, nestačí k tomu ani kázeň, ani nejaký pekný pozbudivý príbeh, nejaká morálna proste axioma, že písmo je potrebné naozaj v podstate akoby stelesniť, zmateriálniť. Mm-hmm. A na to je figuratívna forma veľmi prvoplánová. Pretože ja keď iba zapíšem v nejakých postavách, v dejoch, symboloch, niečo, čo v tom písme, to je ešte len ten prvý plán. Na možno nešťastie ľuďom najčastejšie stačí. Ale tým pádom to písmo nedokážu okrem nejakej vymalovanej súradnice a príbehu ďalej do života vnášať. A teraz tá kvalita umelca a jeho spirituality je v tom, že nad tou figuratívnosťou, či s niečím konkrétnym, on vám ponúkne abstrakciu. A abstrakcia ako abstrakt je skratka k nejakému mystériu, ktoré je ukryté vo všetkých podstatných častiach príbehov, podobenstiev, oslov Biblii. To všetko sú možnosti, že abstrakciou vlastne urýchlim človeku možnosť dotknúť sa nejakej konkrétnej pravdy, nie morálnym alebo dogmatickým spôsobom, ale prakticky životným spôsobom. A to je tá úloha umelca, a keď sa mu to podarí, tak vzniká krásno. Ale to krásno nie je v proporciách, to krásno je v celej tej kompozícii, v celej syntéze farieb, ako ste vypovedali, to sú tie materiály. A vlastne naozaj to bolo veľmi chudobné, že použiť iba pieskovec, najlacnejší kameň, aký existuje. Aj preto si nemohol robiť, lebo nemal asi v tých časoch, keď tam je začal, určite na to, aby si robil rozpočet nejaký mramor. Ku koncu sme spokojne objednávali mramor kárecký priamo z Talianska, ale na začiatku sme spracovali s pieskovcom a sklo, ktoré sa používa bežne na okná, tak lámaním a távením a lepením sme vlastne dosiahli nejaké sklenené plochy, že vlastne veľmi lacné materiály a vznikla nezaplatiteľná abstrakcia hry, že v tom premenení pána je podstatné svetlo a ten zážitok si vlastne musí človek s Božou pomocou sám dorobiť v tom kostole. Že on nie je vymalovaný ako príbeh, nejaká krásna mozaika, komplikovaná, farebne pútavá, prvoplánová, ktorú úplne aj malé dieťa vie kvázi s rodičom chápať. To nie je zle, ale to je málo. Ale tá abstrakcia v tých jednoduchých tvároch vyzretá v tom jednoduchom vnímaní človeka, ktorý je umelec a nechce sa predvádzať, len sa zdieľa s tým, kde mu tá Božia milosť pomohla vôjsť v tom písme, tak to on teda dokázal. Preto tie jeho materiály boli veľmi jednoduché, nebolo ich mnoho, kameň, piesok. A potom tá práca so svetlom, ktorá sa pretavila do tých prác, ktoré sme vytvárali v ikonách, tak to už potom bolo zase také ďalšie pokračovanie. Takže keby som to mal tak zhrnúť, tak práve ten jeho vklad aj v tom umení, aj v tom našom kostole je v tom, že vám ušetril čítanie písma, komentárov, teológie, rôznych proste téz a hypotéz a exegéz, pretože vám vytvoril alebo z materiálu, alebo z farieb abstrakt, skratku, aj v tom, ako tá kompozícia vyzerá, aj v tom, ako vás vlastne nevyrušuje pri osobnom čase na modlitbu, alebo pri osobnom čase teda na meditáciu, alebo na akúkoľvek formu modlitby, ktoré sme schopní, že to krásno, ktoré umením vám má pomáhať modlitbu, nie fantazíne dotvárať, ani nejak atmosféricky spríjemňovať, naopak sa stáva prirodzenou súčasťou. Čokoľvek, na čo sa pozrie to ľudské oko alebo ucho, keď to počuje vo forme hudby a vás to práve preto, že ten umelec je čistý a nechce a sa v tom byť vôbec viditeľný, tak vám vlastne pomáha ísť hlbšie. A to je vlastne to umenie a najvyššia profesia umelca, že bez neho vlastne nie sme schopní do duchovných vecí vôjsť, pretože oni musia ísť z nejakú materiálnu formu ľudského smyslu. A tým je hudba, zrak, aj ten čuch, preto máme aj kadidlo ako umeleckú vôňu v liturgii. Takže on tie zmysly maximálne zamestná a neskomplikuje na ceste k premeneniu sa pri Božej prítomnosti. A to je vlastne to, čo som sa u neho troška priučil, tá abstrakcia.
Thank you. pevne vo svojej iskre. Si strom, čo horí, si holý obraz, ktorý nemá meno ani rám.
Svoj koncept vám Jaroslav Halmo predložil hneď na tom prvom stretnutí, že takto si to predstavuje, takto by to chcel zrealizovať, alebo sa to už potom celé dotváralo aj v spolupráci s vami?
To bolo práve to dobrodústvo aj troška, ktoré som ho učil ja, ktoré učil on mňa, že on vždy najprv chcel počuť, že čo vlastne chceme. Väčšinou na tom začiatku naozaj to bolo milé, hlavne keď sme sa potom už neskôr bavili o ikone premenia pána, ktorá mala byť na hlavnej stene, kde dnes provizorný kríž. Že on chcel od vás počuť. Nie, že čo má urobiť, to by nikdy nechcel počuť, ale chcel počuť, čo si predstavujeme. No a keď sme vlastne dozreli k oltáru, ako má vyzerať obetný stôl, tak on nám urobil možno 10-12 makiet, ani jedna z toho sa nám nepáčila, potom sa nás pýtal, tak čo vlastne chcete, ako to chcete. No my nevieme, my to len takto si predstavujeme. Tak posledná fáza bola taká, že on nám sám vytvoril rôzne tvary z pieskovca a zo skla, a poskladajte si to sami, že ako to intuitívne cítite. A až tedy, keď sme začali my interaktívne vstupovať do toho, že sme vlastne sami si začali skladať nejaké makety, čo z toho asi môžeme vytvoriť, postupne sme vlastne prichádzali častejšími rozhovormi s ním, aj on pri nás, že nebude to obdĺžnik, že to bude štvorec, že teraz sklo bude vlastne na všetkých štyroch stranách a vznikol vlastne symbol kríža ako vyliatej rieky, Jeruzalém, všetky štyri svetové strany, štyri bloky kameňa. Forma na pečenie chleba. To samozrejme je mnoho už tých ďalších plánov, ktoré v tom symbole oltára sú, ale v tom vlastne sme spolu našli to, že on chcel počuť človeka, potom si pýtal texty, chcel niečo čítať a potom až prichádzala nejaká malá kresba, ale čo u neho bolo fascinované, tá pre mňa fascinujúce, že on pracoval, že nie len s tvármi a s materiálmi a s farbami, ale on pracoval s číslami. Znamená, že on si normálne z písma, poviem, že 5 rýb, alebo 7 dní, alebo 40 dní, alebo 150 rýb, 5 chlebov a 2 ryby. Spojil si to do 152 a tak vlastne vznikol rozmer oltára, že on dokázal presne uplatniť ešte aj čísla, numeritu a význam tých symbolov hebrejských písem alebo gréckej numeriky, že dokázal to na centimetr použiť v tom, ako potom ten materiál koľko meral, hej, alebo koľko vážil. Že ešte aj detaily čísiel, a to nie je v zmysle nejaké mágie alebo nejakých takýchto ezoterických nezmyslov, on to proste bral celkom reálne, nie doslovne, ako súčasť kompozície, proste rozmery a čísla. Takže jeho kompozícia, keď sme robili ikony, a kým ešte nebola kresba, tak on veľakrát to vyzeral ako doslova. Pozriete sa na hviezdy a začnete medzi hviezdami robiť rôzne čiarky, priamky a dáte tam rozmery. A to bola jeho kompozícia. A do tej kompozície začal on vkladať, lebo jeho hlava tak pracovala, pre mňa to bol genius, že on cez tie čísla sa dopracoval potom k kompozícii, cez kompozíciu k farbám a cez farby k tónom a glazúram a ešte ďalším proste tieňovaniam a oteplovaniam, ochladzovaniam tých farieb. Že tá technika, ktorú on robil, bola do nekonečna možná na navrstvovanie alebo na odoberanie tých materiálov. A on vlastne potom, už keď sa to týka tej práce, niekedy, keď sme mali kostole, keď sme robili tie ikony, že on jednoducho naozaj úplne v plnom zmysle rešpektoval mňa, že on odo mňa čakal, kedy som ja povedal, že je ikona hotová, alebo že ešte nie je hotová. A jeden z takých kánonov, ktorý sme si vytvorili, je, že pri tej ikone bolo potrebné, či sa dá pri tej ikone modliť. A on mi vlastne doniesol ku mne, že on zatiaľ myslel, že už by aj bolo hotovo, tak mi dal, že sa pri ňom mám modliť. A ja som naozaj testoval vizuálne, a nie v zmysle nejak psychologizácie toho všetkého, že či tá ikona, ten výjav, mi v tom tej súradnici, z ktorej on vzniká, alebo z tých súradnic, z ktorých vznikla tá ikona, ten dej, či mi to proste prekáža a ja sa príliš zaoberám tým, čo tam je, alebo jednoducho som schopný tak byť pri tej kompozícii a ísť, a zvlášť sme si osvojili Ježišu modlitbu a spôsob kresťanskej meditácie, že či mi ten výjav pomáha k tej modlitbe uzobrať sa ľahším, rýchlejším alebo autentickým spôsobom. A to bol vlastne parametr, kde ja som vedel, že ok, ikona je hotová, alebo, je, alebo ma vyrušuje, alebo tam ešte niečo chýba. Takže to bol vlastne akoby záver, že na začiatku bolo stretnutie, počúvanie, čítanie, zdieľanie, kresby, kompozície, už ku koncu to boli konkrétne farby a potom už test, či tá ikona vyrušuje pri modlitbe a ona vyrušovala, ak by sa tam chcel veľmi predvádzať. A to bola aj taká tá čistota tej formy, že on naozaj žiadnu ikonu nikdy nepodpísal, žiadny obraz nepodpísal, nechcel tam vôbec mať nejaké svoje umelecké ego, ani nejaké nemal, on mal proste len to ego Božieho tvorcu. A moja proste práca bola tak nejak to testovať. A niektoré ikony som musel vrátiť, lebo som povedal, nedá sa pri tom modliť, ešte tam niečo je, alebo tam je niečo naviac. A on bol natoľko pokorný, teda znamená, že pravdivo vnímal tie veci, že naozaj spokojne zbrial a znova pracoval na tie ikony, až zase doniesol. Takže takýmto spôsobom sme mesiac čo mesiac, skoro už ku koncu, naozaj išli až tak manufaktúrne, že čo mesiac to nová ikona, že to šlo celkom prirodzene, celkom hladko a plynule. A do toho ešte samozrejme prišla sestra Lucia, tiež mníška z Kežmarského kláštoru, ktorá veľmi silne reagovala na každú tú ikonu, ktorú tu videla a začala na to reagovať písmom, poéziou a modlitbou a to už som pomaličky sa dostával z Božej pozornosti do toho, že vznikla tá trojica asi pri nejakej 12. ikone, kde som pochopil, že tie ikony sú tak silné, nie že len pre mňa, ale aj pre Luciu a potom už aj pre iných ľudí, ale tí už do toho projektu, procesu a vývoja nevstupovali, som ich tam nepustil, nedalo by sa to umanažovať, tak sme boli len traja, z ktorých každý z nás pri tej jarovej tvorbe dal to svoje. Lucia tam dávala tú modlibu a tú poéziu, som tam dal tú teológiu a to manažovanie, usmerňovanie a Jaro tam dával celú tú výtvarnú a sochárskú schopnosť, ktorú v sebe mal.
Zapadlo slnko v živej nádhere. Ani som nemal čas na niečo sa ho pýtať. Večerný host mi klope na dvere a hovorí, že nebude už svitať. Porozumel som, je taký Boží predel medzi bytím a medzi nebytím. Nie mi je ľúto a strach, strach necítim. Tušil som to, tak dlho tušil, až napokon som vedel.
Boli ste aj pri tvorbe toho diela, ktoré sa stalo jubilejným krížom v roku 2025 pre Banskobystrickú diecézu?
Celkom prirodzene áno. Pretože ikona ukrižovania bola jedna z prvých. Už dneska ťažko viem určiť, ani to asi nie je dôležité, ktorá bola, ale bola určite medzi prvými 20 ikonami z tých hruba 80 ikon. Takže bol to prvý taký medzník, že sme to vlastne prvýkrát a jedinýkrát urobili kríž, potom sa zopakoval ešte ani asi o nejakých 10 rokov neskôr v inej kompozícii. Takže to je vlastne jediný kríž, ktorý sme takto vytvorili. A bola to taká prvá čistá meditácia pri ukrižovaní. A zároveň spôsobom v tej prvej fáze zhruba 30 ikon sme veľmi boli hlboko a často vo veľkonočnom trojdni. Takže celé to kvetná nedela, zelenčtok, veľký piatok, biela sobota, to bolo pre nás jeden deň. To nebolo nejaké, že trojdnie, to bolo jedno dnie v tých troch rôznych priestoroch a časoch a biblických konceptoch. A ukrižovanie to bolo úplne niekde uprostred. Takže tá téma paschálneho trídua bola veľmi, veľmi častá. A potom aj neskôr. Že to bola aj, kde sme sa vlastne s Jarom tak prenikli, ľudský, spirituálne, teologicky boli, že existuje taká kniha Hans Unspon Baltazara, Teológia troch dní. Mne to trvalo pár rokov, kým som prelúskal toto dielo, jemu to tiež trvalo pár rokov, ale toto je pre mňa úplne že kľúčový taký spis teologický, pramenný, kde naozaj som si vedomý, že prišiel Duch Svätý a mne zrazu zapli Ratzingerové, aj Baltazarové spôsoby myslenia, nie je zmysle nejakého intelektualizovania, ale jednoduchého, naopak takého patristického, mnízkeho uchopenia duchovných tém, ktoré sa dajú ľuďom skonkrétniť vizualizáciou výtvarného umenia, sochárčiny alebo aj hudby. Z Jano sme často aj muzicirovali tie posledné roky. A on bol gitarista, aj oštudovaný, ja som bol gitarista taký na kolene. A to bolo tiež také zaujímavé, že Jaro veľakrát si hrával po pritvorbe v tých pasážach. Niekedy sme si tak naozaj robili také jamovanie v nedeľu po tých dňoch, že sme sa stretli. Takže hudba bola neodmysliteľnou súčasťou, nie nejakej kulisy, ale tiež takého mentálneho vyjadrenia, keď vznikala tá tvorba.
Keď ste aj na začiatku spomínali, že tie jeho úvodné roky boli skôr tak, že sa venoval tej sekulárnej tvorbe, alebo to duchovné bolo tak na pokraji a už potom tie ďalšie roky ako aj pracoval na diele samotného kláštora v Sampore a potom aj samozrejme na tých ikonách a na tých ďalších prácach, tak asi sa to ťažko porovnáva, že či bolo vidieť na ňom, že ten človek je duchovne hlboko zakorenený v tom Božom svete, alebo že je tam nejaká taká citeľná zmena.
Ja si netrúfam cez Boha hovoriť, že kde tá zmena nastala. Ale keď som vlastne po jeho smrti od jeho brata Imra dostal všetko, všetky skice, všetko, čo po Jarovi ostalo, tak som dodnes ďačný, že to Imrich bol ochotný spraviť, že mi odozal celú jeho umeleckú nemovitosť, keď sa to tak povedať. Ja som prvýkrát mal čas a aj povinnosť vnútornú, aj také poslanie, že prejsť všetkým, čo v podstate po Jarovi ostalo. A dodnes, keď vlastne prechádzam už ťažkým vytriedením všetkých tých vecí, zorientovaním sa v aktoch, v grafikách, v celej kresbe, a všetko, čo im Jaro robil, tak asi dnes neviem ani povedať, že kedy sa on vlastne stal sakrálnym umelcom, pretože on asi ním bol od začiatku. Ale jeho tvorba nebola tak čisto pre Boha, ale často dnes aj vykoná, keď pozerám jeho rôzne kresby, ktoré sú určite staré 20, 30, 40 rokov, už vidím dnes v tých vlastne už na tých ikonách, že až na ikonách vlastne sa tie jeho určite malé artefakty uplatnili. Že on rôzne piktogramy vytváral. On mal vlastné písmo, ktoré si vytvoril, ktoré sa veľmi podobá niečo medzi gréčnou, hebrejčinou a nejakými hieroglyfmi. A mal vlastnú abecedu a tú abecedu si niekedy zapisoval pod niektoré diela týmto svojim písmom. Že on veľmi proste pracoval aj proste s písmom ako takým. Tvári, sochárske určité koncepty, aj vlastne keď som mal možnosť niektoré tie jeho veci porámovať, aby sa nezničili a ich tak nejak ochránil, zakonzervoval, tak keď som ich začal potom triediť a umiestňovať v našom interiéri kláštora, v jedálni v takých naozaj že renomovaných a nobl a verejných priestoroch, tak som vlastne zistil, že tie témy tam boli vždy sakrálne, len to nikto nemal kedy uložiť a oni nevnikali mesiac po mesiaci, ale obkročno 10-15 rokov niečo sa, potom niečo na neho prišlo. A potom ani on určite nevedel, akú syntézu tam vlastne v tej jeho tvorbe ten Boh vedie. Takže ani by som to nevedel rozdieliť, že kedy bol on sekulárny, že pred kláštorom robil iba sekulárne veci alebo aj nejaké komerčné, alebo aj cez tú komerciu, ktorú sa ktorú sa ten umelec musí živiť, on vlastne dozrieval k tomu, že potom sa dokázal zrieť nejakej potreby sa živiť a platiť nejaké veľké účty. A on naozaj len chcel malovať a dodnes sa mám takú malú výčitku, že keď 7 dní predtým, ako zomral, prišiel tu a ešte stále chcel kresliť, chcel ešte na niečom pracovať a ja som videl, že veľmi, veľmi zoslabnutý, nevedeli sme ešte vtedy, že on už vlastne prekonal niečo s mozgom a to bolo oblasť Vianoc. Mysleli sme si, že to bolo, lebo to bolo v dobi po covidnom, že nejaký covid tam ešte zašarapatil. A potom, keď o 7 dní na to zomral, presne v pondelok jeden prišiel a o týždeň pondelok zomral, tak ja som mu zakázal robiť, že nebudeme robiť, kým nebudete v poriadku. Len som mu dal znova čítať, tak budete niečo čítať. Tak som mu dal čítať a pokúšal som sa každý deň teda pri ňom byť. A tak ako on mal vo zvyku, tak vždy sme si nejaký ten tabak dali. Ja som sa ho snažil naučiť, ako mňa naučili starí chlapi na fare, na fajku, aby tí ľudia si neničili zdravý šľukovaním. Tak som mu vždy nejakým spôsobom takto sa snažil zjemňovať ten jeho, ten proste fajčiarsky zlozvyk. A aj napriek tomu, že už to bolo veľmi s ním vážne a zlé, tak ešte vždy sme si dokázali spríjemniť takýmto zabavkaním nejaký ten čas. Ale som mu tých posledných 7 dní nedovolil nejakým spôsobom, aby sa zoberal tvorbou, že som čakal, že sa z toho dostane a že potom je naopak, že kľud vypnúť. No. A napriek tomu sme mali už rozpracované konkrétne témy, ktoré možno by bol vtedy stihol. To nie je ani taká výčitka, som si uvedomujem, že aj v tom bol poslušný, že naozaj teda netvoril 7 dní pred tou smrťou, tak je taký aj zaujímavý symbol tejho poslušnosti a takej ochoty sa podriadovať a nechať sa viesť aj v takom negatívnom, že on povie, že nie, teraz nepracujeme. Že on nevedel nepracovať, nevedel netvoriť, ale týchto 7 dní naozaj len čítal.
Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám. Jsi pro mě tajemství. Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct, já vím. Se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou, stojím u dveří, ty už jsi tu, vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys si dal? Takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím. Proto se ti občas objevím.
Odstupom času, ako odišiel do večnosti, to jeho dielo vnímate tak, že by malo byť nejakým spôsobom zdokumentované na jednom mieste a odovzdané aj pre verejnosť?
Ja pevne verím, vzhľadom na to, že ako vidím reakcie ľudí, inak aj pri tých ikonách, kde sme teraz sa nachádzame, to na ateliéri, ja môžem skoro, nie že neomylne, ale veľmi pravdepodobne odhadovať, že podľa ikony, ako ľudia na ňu reagujú, ja spokojne môžem niekedy si hovorím, že viem odhadnúť, v akom je ten človek stave. Že oni sú naozaj ešte také diagnostické, tie ikony, niektoré. Takže určite je môjim takým poslaním, že tie ikony tým ľuďom predstaviť, preto ich aj robím non-stop, kým budem vládať, kým bude záujem o tie ikony a o tie malé modlibové dreva, tak to budem robiť práve preto, že vidím, ani nie, že treba to akoby obdivovať ako umenie, lebo to by Jaro nikdy neriešil. Jaro nikdy nechcel žiadne výstavy. A ešte za jeho života sme mali viacero ponúk robiť nejaké vernisaže. Jaro bol v tomto veľmi špecifický, že nie, že odmietal akoby namyslene chodiť do umeleckej branže, ale ja tam nemám kvôli čomu chodiť, pretože ja som už našiel, čo mám robiť. Ja proste toto nepotrebujem. Že ja som rád, že môžem v podstate sa vedel dať do pozície introvertnej, že on nevyžadoval žiadnu pozornosť, hoci to bol človek veľmi akože s veľkým uchom a on mnohých študentov viedol nielen umelecky a ľudský, ale aj duchovne, že on mal veľký dar počúvania. To mnohí ľudia, ktorí ho zažili, aj študenti, aj neštudenti vedeli, že Jaro vie počúvať. Že mne prišiel ako taký spovedník bez rozrešovania. A nie, že len na hriechy, ale na úplne tie základné existenciálne strachy a starosti tých ľudí, aj mladých ľudí. Mal veľký dar na úplne akúkoľvek generáciu človeka. Tak v tomto som si vedomý, že to dielo zachycáva veľmi to umenie ducha, modlitby, ktorá vypočúvať a veľmi je trpezlivá v konaní. A to sa vlastne potom premieňa aj do toho jeho tvorenia, že on bol veľmi trpezlivý a nenaháňal sa do žiadnej tvorby. On vedel proste čakať. Vedel proste čakať a čítať, venovať sa naozaj reálnej modlitbe. A potom už keď to prišlo, tak spokojne, bez nejakých nočných veľkých flámovaní, vedel proste trpezlivo zase aj tvoriť. A vedel si aj oddychnúť. Ale v tomto teda viem, že tie jeho veci, aj sochárske, koncepty, aj tieto ikony, ktoré sme robili, mi určite sú už užitočné a potrebné pre svet. Ale tak Slovensko je zatiaľ malé, ten národ sa len učí tých ľudí si vážiť, tak určite Jaro Halmo je jedných z výrazných osobností, ktorý môže tých ľudí v tom duchovne, sakrálne, aj krásne posunúť do takej čistejšej, aj modlitebnej, aj viac kresťanskej, ale samozrejme, že sekulárnej hodnoty človeka.
Pred polnocou sa spustil pokojný letný dážď.
Benediktín z kláštora Premenenia Pána v Sampore, Jozef Brodňanský, nám porozprával o umelcovi Jaroslavovi Halmovi, ktorý je autorom novodobej ikony, ktorá sa stala predlohou pre jubilejný kríž Banskobystrickej diecézy svätého roka 2025. Hudbu vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor i prijatie ďakuje Andrea Čelková.
Palčivej horúčave a spalujúcej námahe s potrebou opätovania a naplnenia krok za krokom plavčil cez celú suchú šírku divo pulzujúceho a učiaceho dňa. A tak ako všetci, tak ako všetci rodiaci sa dobrovoľní pololudia, polootroci, naplňajúcej sa slobody, bolo je ako celkom na počiatku, šumení vody zaspal, sám naj v tichej šírej posteli na zemi. Tak ako všetci sami vo mne spiaci, šumení dažďa, bez viečok, bez fotky v pase, bez rasy, bez národnosti, krajine bez polnočnej hymny. A bez plieskajúcej zástavy. Yeah.